Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Am plăcerea să vă salut și să vă spun un bun venit la emisiunea Repere. Astăzi, așa cum v-am obișnuit, încercăm să luăm acele învățături spirituale din Sfânta Carte prin prisma unor personaje biblice. Vom face astăzi o analiză a unui personaj biblic și anume Noe, și vreau să ridic o întrebare la începutul acestei emisiuni. Cum poți să fii un om cu un comportament ireproșabil într-o lume degradată? Cum poți să ai un comportament deosebit atunci când în jurul tău toți sunt într-un declin moral spiritual? Vom încerca să răspundem astăzi la aceste întrebări și de asemenea să descoperim cum poate omul să-și sfințească viața, cum poate să ajungă la desăvârșirea caracterului pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră. Toate aceste lucruri le vom discuta astăzi împreună cu domnul pastor Daniel Nițulescu. Bine ați revenit!
Mulțumesc, bine v-am regăsit!
Noe este un personaj foarte interesant, trăiește într-o lume interesantă, are o chemare de la Dumnezeu interesantă și o împlinește într-un fel foarte interesant. Aș vrea ca să-l introducem puțin pe Noe, prin cuvintele dumneavoastră, în așa fel încât cei care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi să fie familiarizați cu acest personaj biblic. Care sunt acele repere în ceea ce privește personajul acesta biblic?
Noe este un patriarh credincios, dar nu perfect, pe care îl prezintă Sfânta Scriptură. Și noi îl recunoaștem cel mai frecvent pentru că Noe este asociat cu numele potopului. Acelui diluviu, acel diluviu despre care s-au scris primul rând Biblia și alte cărți mai puțin inspirate.
Deci când spunem Noe, spunem corabie, spunem potop.
Da, spunem origini, spunem, dacă vreți, Ararat, Armenia, Turcia de astăzi. Noe poartă în numele său ecouri istorice, biblice în primul rând, și de numele lui sunt legate multe, multe istorii ale civilizației umane.
Și chiar unele speculații, putem spune.
Da, și speculații, evident. Cu privire la faptele lui, la o anumită cădere pe care a avut-o.
Bun, haideți să descoperim totuși ceea ce mă interesează pe mine astăzi, pentru că suntem la o emisiune spirituală și atunci când abordăm aceste personaje biblice și facem o descriere sau o analiză a caracterului lor, nu facem altceva decât să aducem în lumina reflectoarelor viața spirituală a acestor oameni. Iar de lucrul acesta am vrea să ne ocupăm astăzi. Haideți să vedem, potrivit cu ceea ce spune Sfânta Carte, care sunt acele cadre, aș spune eu, spirituale în care trăia Noe, cum era lumea din timpul lui, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în direcția aceasta?
Lumea era o lume, putem să spunem fără să greșim, răsturnată cu susul în jos, o lume care seamănă în anumite repere ale ei cu lumea de astăzi. Biblia însă și vorbește despre lumea de atunci, comparând-o cu lumea de astăzi, despre lumea din timpul lui, din timpul Sodomei și din timpul Gomorei, comparând-o cu lumea de astăzi. Era o lume, după cum descrie Sfânta Carte, îndemnată mai mult la rău. Gândurile oamenilor care trăiau atunci erau îndreptate spre rău. O lume impregnată de silnicie, de abuzuri, de violență, de promiscuitate, adică abuzuri de ordin sexual. O lume, dacă vreți, și pestriță în sensul acesta. O lume în care trăiau nefilimii, adică uriașii. Poate discutăm puțin și despre ce înseamnă uriașii, cine erau aceștia. Pentru că despre uriașii Biblia vorbește cronologic și mai târziu, în Numeri, capitolul 11, cu privire la locuitorii Canaanului.
Erau doar oameni de statură înaltă și atât? Sau există și alte elemente care vin în discuție atunci când vorbim despre ei?
Mai multe traduceri ale Bibliei folosesc cuvântul uriaș sau oameni gigantici. Însă, probabil că se referă nu doar la statura fizică, având în vedere că majoritatea oamenilor de atunci erau înalți, erau oameni puternici în vedere fizic, ci se referă și la statura morală. Nu în sensul că era mare, ci că era caracterizată de violență, de silnicie, de un comportament
plin de răutate.
Abuziv, da. Probabil, nu știu, nu sunt specialist în domeniu, dar așa înțeleg eu. Sunt tot felul de speculații sau, să zicem, interpretări că uriașii erau pe pământ, cine sunt aceștia, că ei s-au împreunat cu fetele oamenilor, din împreunarea fiilor Dumnezeu, fetele oamenilor, au rezultat acești uriași.
Dar sunt doar speculații și teorii.
Eu așa cred. Nu dețin adevărul, însă cred că sunt speculații. Uriașii erau înalți la statură, dar erau și oamenii în drept. Spune în Geneza că gândul omului erau îndreptate numai spre rău.
Da, și versetul 6 amintește sau descrie cu punct și virgulă starea morală din timpul acela. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui și a zis: am să șterg de pe fața pământului pe om pe care l-am făcut. Îmi pare rău că l-am făcut. Este foarte interesantă reacția lui Dumnezeu cu privire la lumea de atunci. Scoate în evidență faptul că era o lume rea.
Cu toate acestea, ca să crenăm și mai bine profilul, tabloul epocii despre care vorbim, granița de vârstă era destul de înaintată, de superior, dacă vreți. Noi suntem de comparație. Oamenii trăiau 1000 de ani. Dacă vreți, erau milenialiștii. Da, trăiau mult, cu toate că viața lor morală era destul de decadentă, de coruptă.
Și într-un fel, hotărârea aceasta pe care o ia Dumnezeu de a pune stabilă răului și de a distruge chiar și pe acești oameni răi, este, dacă vreți, un gest plin de har, pentru că mă gândesc că în 1000 de ani, în timp ce trăia un astfel de om, atâta răutate cât exista pe pământ trebuia cumva curmată, trebuia să fie la un moment dat un sfârșit, un capăt al acestei răutăți. Iar prin decizia pe care o ia Dumnezeu de a distruge pe acești oameni, prin părerea de rău pe care o are Dumnezeu că i-a făcut și, dacă vreți, hotărârea aceasta de a pune punct răului, nu face Dumnezeu altceva decât să demonstreze un mare har. Este opinia mea, nu știu dacă sunteți de acord cu afirmația pe care o fac. Nu este o întrebare, este doar o afirmație.
Sunt de acord cu afirmația noastră. Geneza, capitolul 6, versetul 3, după ce Dumnezeu afirmă că Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. 120 de ani.
Scade drastic vârsta, însă observăm
în genealogiile din prima parte a Genezei că oamenii trăiau până la 1000 de ani. Metusala, cel mai longeviv, 969. Noe, 930 de ani. Sper să nu greșesc. Adam, 930 de ani. Însă, nu e vorba neapărat de scăderea vârstei, sau medie de vârstă, ci mai degrabă este vorba de același har pe care Dumnezeu îl acordă omenirii în timpul lui Noe. Pentru că dacă vom observa în Geneza capitolul 11, într-o altă genealogie a urmașilor lui Sem, vom observa, de exemplu, că Sem a trăit 600 de ani după potop. E adevărat că vârsta începe să scadă destul de vertiginos, însă nu atât de abrupt precum ne-a sugera în Geneza capitolul 6 cu 3. Deodată, de la 1000 de ani sau 900 de ani, se scade la 120 de ani. Și probabil că pe marginea acestui verset s-a tras concluzia că Noe a construit arca în 120 de ani. Pentru că nu scrie unde, cât timp a durat construirea arcei lui Noe.
Aș vrea să vorbim puțin și despre lucrul acesta. atunci când le spunem anumite povestiri copiilor, ei sunt foarte încântați și atrași de noie și de corabie și de toată această descriere biblică. Dar astăzi aș vrea să depășim, dacă vreți, stadiul acesta și să privim la motivația pe care a avut-o Dumnezeu atunci când îi prescrie acest proiect lui Noe. Care este motivul pentru care Dumnezeu ia această hotărâre?
Noi știm foarte bine că înainte de potopul lui Noe, de fapt nu a lui Noe, a lui Dumnezeu, nu s-a manifestat ploaia pe pământ. Un abur, spune Sfânta Scriptură, tot în Cartea Genezei, uda, răcorea fața pământului. Începând cu timpul lui Noe și, în mod specific, cu momentul în care se rup stăvilarele cerului și ale pământului, avem nu doar ploaie, avem potop de ape care se revarsă pe pământ. Dumnezeu a hotărât aceasta și la lege de a construi o arcă care este simbolul, de fapt, al salvării, al mântuirii neamului omenesc. Observăm și în cartea epistolului Petru, în prima epistolă, capitolul 3, unde spune versetul 8, cred că la 11, că Dumnezeu, Domnul Iisus, prin Duhul Său, a predicat Duhului din închisoare din timpul lui Noe. Și aici sunt foarte multe interpretări. Pe cine reprezintă Duhul din închisoare? Sunt îngerii răi? Sunt nefilimii, uriașii din timpul lui Noe? Sau poate că reprezintă întreaga generație a lui Noe?
Totuși,
Duhul Sfânt prin Noe i-a predicat.
Mă îndrept către acest plan, sau dacă vreți, acest proiect pe care îl prescrie Dumnezeu lui Noe, să-l ducă la îndeplinire, și anume să construiască o corabie în care să fie salvați oamenii. Și privesc la afirmația pe care o face Dumnezeu înainte, și anume, îi pare rău că i-a făcut pe oameni și este dispus ca să pună stabilă sau să pună sfârșit răului prin distrugerea acestei generații. Și cu toate acestea, Dumnezeu spune, eu totuși vreau să-i salvez pe cei care vor să fie salvați prin construirea acestei corăbii. Ce spune lucrul acesta despre caracterul lui Dumnezeu?
Dumnezeu nu se schimbă. În Sfânta Scriptură sunt atâtea referințe care spun că Dumnezeu nu se schimbă. Singurul neschimbător care locuiește toată slava, lumina, este Dumnezeu. În Samuel, la fel, că Dumnezeu nu se schimbă. Mai degrabă, când Biblia spune că i-a părut rău lui Dumnezeu că i-a făcut pe oameni, se referă la faptul că poate se referă la faptul că Dumnezeu a avut milă pentru generația lui Noe și a vrut să salveze oamenii din timpul acela. Din nefericire, prin alegerea personală au fost salvate doar 8 suflete, adică familia lui Noe. Ceilalți au pierit în apele acelui diluviu.
Mă îndrept către versetul 8 din capitolul 6, Cartea Genezei. Este un verset foarte scurt pe care aș vrea să-l analizăm, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Foarte interesant. Ceilalți au parte de, dacă vreți, de judecata lui Dumnezeu, prin hotărârea care a luat-o de a fi distrus lumea rea, dar spune versetul 8, Noe capătă milă înaintea Domnului. Haideți să discutăm puțin despre această milă a lui Dumnezeu. Este orientată preferențial către Noe. Care este motivația lui Dumnezeu pentru care spune Noe o să capete milă înaintea mea?
Noe era un om al epocii sale, un om integru. Nu era un om perfect, pentru că imediat după potop știm prin ce aventură trece Noe, se îmbată și o să fac referire la valea vulcanică din zona, Valea Ararat, care este o vală vulcanică aproape de muntele Ararat, și acolo unde, până în ziua de astăzi, fiind o vale foarte fertilă, se cultivă viță de vie. Și acolo Există vinuri foarte renumite. Nu erau în vremea lui noi, însă gustul și spita existau de atunci. Noi nu era un om perfect, însă raportat la generația în care trăia, era un om care se temea de Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu, care nu este nici capricios, nici schimbător, nici preferențial, îl alege pe Noe. Îi se face milă de Noe și vrea să-l salveze din tumultul epocii în care trăia el.
Acum mi se pare totuși un nonsens. Dumnezeu îi dictează, dacă vreți, lui Noe ce trebuie să facă, îi pune înainte proiectul acelei corăbii, Noe trece la treabă, după ce este finalizată corabia, pur și simplu intră doar intră familia lui Noe și animalele. Și acum mă întreb, tot acest proces de ani de zile, toată această muncă, tot acest efort pe care îl face Noe doar pentru animale, în mod special, unde este logica proiectului?
Este logica necuvântătoarelor. Dacă oamenii nu mai au logică, pentru că nu mai aveau în generația respectivă, apropo, logica vine de la Logos, care înseamnă, printre altele, și Cuvântul lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos. Cu cât te depărtezi mai mult de El, cu atât logică în viață nu prea o să mai ai. Noe se afla mai mult în proximitatea lui Dumnezeu, mult mai mult în proximitatea lui Dumnezeu decât generația care era foarte departe de Dumnezeu și își urma cursul firesc al păcatului. Da, animalele au fost mai ascultătoare. Au avut logică, dacă vreți, pare nonsens ce spun, pare un paradox, au avut mai multă logică decât cuvântătoare, decât oamenii. Ele au ascultat. Nu toate animalele au fost salvate. 7 perechi și câte o pereche. 7 perechi de animale curate și o pereche de animale necuvântătoare și necurate, în sensul că nu puteau fi mâncate, consumate de om. Ascultă, vedeți că uneori animalele sunt mai dispuse să e ciudat, pare că trăim într-o lume așa, desprinsă din ireal, din imaginar. Aud mai degrabă vocea lui Dumnezeu, gândiți-vă la măgărița lui Balaam.
Mă gândesc în cazul lui Iona, iarăși acolo
Iona,
în post
balena,
de câteva zile.
Exact, și peștele ascultă, peștele acela, un alt pește uriaș. Ascultă, pe care Dumnezeu l-a creat, ascultă de vocea lui Dumnezeu. În timp ce oamenii sunt mult mai reticenți.
Ceea ce îmi place la noi este faptul că se luptă totuși pentru familia lui. El își salvează familia și ar fi, dacă vreți, o lecție pentru părinții de astăzi și chiar o întrebare pe care o ridic către dumneavoastră. Cum ar putea părinții de astăzi să urmeze exemplul lui Noe și soției lui în așa fel încât să își salveze pur și simplu familia de la ce înseamnă degradare morală, de la cădere din punct de vedere spiritual?
Prin exemplu, în primul rând, mă refer puțin la ce am spus mai devreme, animalele sunt mai credincioase de multe ori decât oameni și știm lucrul acesta. Își iubesc mai mult stăpânul, ascultă mai mult de stăpân decât ascultă oamenii de alți oameni.
Deci uneori primim mari lecții din partea necuvântătoare.
Iubiți și câinii vagabonzi, da? Căci uneori sunt mai cinstiți și alteori mai lor, da? Cum știm șlagă respectiv. Revenind la întrebarea pe care ți-a adresat-o. Prin exemplu, noi era un om neprihănit. Nu era un om perfect. Poate am spus nu știu câte ori lucrul ăsta. Era un om credincios. Era un om care se afla într-o mare măsură pe fervența lui Dumnezeu. Îi cunoștea glasul, avea convorbiri cu el, relaționa prin rugăciune, prin discipline pe care le avea la îndemână la data aceea și știa ce vrea Dumnezeu de la el. Familia lui îl observa, îl cunoștea. Și în felul acesta, datorită unui exemplu de credincios, de exprimarea credinței, familia lui l-a urmat și a intrat în corabie. Nu cred că a fost simplu nici cu familia.
Cu
siguranță.
Poate
speculăm puțin, dar nu cred că a fost ușor ca familia să fie convinsă să intre într-o arcă. Pentru că nimeni nu mai văzuse un bloc uriaș, o corabie, cum vreți să-i spunem, care stătea pe iarbă. Și nu exista apă, ploaie, părea totul de dimensiunea fantasmagoricului. Cu toate acestea, pentru că îi cunoștea viața, familia urmează după noi.
Mă leg de o afirmație pe care ați făcut-o în răspunsul dumneavoastră și anume, Noe nu era un om perfect, dar era un om credincios lui Dumnezeu. Aș vrea să discutăm pe tema aceasta, pentru că emisiunea de astăzi își propune tocmai lucrul acesta. Cum să ai totuși un caracter ireproșabil astăzi într-o lume care observăm că este înclinată spre rău, de la bun început sau de la căderea în păcat, oamenii au fost înclinați spre rău. Cum poți să ai un caracter care să strălucească în contextul imoral de astăzi? Observ faptul că Noe nu este perfect, dar este un om credincios lui Dumnezeu. Astăzi sunt mulți oameni care spun că ei sunt credincioși, dar viața lor reflectă totuși păcatul. Cum putem să înțelegem ce înseamnă cu adevărat credincios, să fii un om credincios lui Dumnezeu? Ce înseamnă ca Dumnezeu să te îndemne să mergi spre o viață fără păcat? Haideți să încercăm un răspuns la dilema aceasta pe care o trăiesc, poate, dacă vreți, creștinii de astăzi.
Cred că a umbla cu Dumnezeu, Biblia se mai referă și la alte personaje în acești termeni, umblau cu Dumnezeu. De exemplu, Enoch spune în capitolul 5 din Geneza că a umblat cu Dumnezeu și după ce a născut primul fiu, a trăit 300 de ani, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu la ceruri. Un exemplu a ceea ce înseamnă salvarea, fără a gusta moartea, înainte de potop, înainte de a veni Domnul Iisus și mai ales înainte de a doua venire a Domnului Iisus. Știm că și Ilie a fost răpit la cer cu foc. Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Înseamnă să asculți. Dar asta nu înseamnă că niciodată, dar niciodată nu vei mai greși. Pentru că aici este tensiunea care se naște la tot pasul. Dom'le, dacă umbli cu Dumnezeu, ideal este să nu mai greșești. Dar realitatea este că noi mai greșim. Cred că contează foarte mult în umblarea cu Dumnezeu și în evaluarea pe care El o face asupra noastră, direcția omului, tendințele. Știți, după pașii omului vezi cam care este drumul, după cum se mișcă.
Și asta,
eu mă uit la un om și văd după pașii omului respectiv, studiind un pic antropologie și portrete umane, după viteza lui și după cum merge, îmi dau seama, și dumneavoastră vă dați seama, și oricine are un ochi format, cam ce viteză în viața are omul respectiv, cam cu ce se ocupă și cât timp liber are, evident. Da, îți dai seama, după pașii omului, agale, iuții. Da? E, omul, Dumnezeu, să nu credeți că Dumnezeu ne ia la purecat, la virgulă, dacă vreți așa, sau la o coma, la un punctișor. Dumnezeu se uită la direcția noastră și vede, e direcția bună? Sunt, știți, fac o comparație mai plastică așa. Când mergi la ITP și îți controlează bieletele, capetele de bară, să vadă dacă direcția e în regulă, ca să nu accidentezi pe cineva cu o mașină care nu e ok. Dumnezeu se uită și zice, măi, direcția e bună? E bună. E, omul acesta o să mai crească, o să mai învețe în experiențele pe care le-a avut, nefaste sau faste, și o să meargă cu mine mai departe.
Dar totuși ne îngrozim la faptul că Dumnezeu ne va judeca după faptele pe care noi le-am făcut în direcția asta bună de care vorbiți dumneavoastră. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu.
Păi uitați, noi a consumat alcool.
Nu, așa scrie nu în Geneza. Nu este un exemplu de urmat, e clar.
Da, în Geneza capitolul 9, în ultima parte a capitolului, scrie Noe a început să locuiască pământul în zona Arara despre care vorbeam adineaori, împreună cu Sem, Ham și Iafet, a sărit o vie și i-a băut rodul, adică vin fermentat, e clar. Renumitul vin de Ararat. Da, Dumnezeu îl va judeca și prin prisma aceasta, dar să nu credeți că dacă Noe a consumat odată, eu nu consum alcool, n-am consumat niciodată în viața mea. Da, nu vorbesc ca unul care vreau să scuz vreun gest sau vreun păcat. Însă dacă noi a greșit odată și n-a mai consumat, s-a căit și a reglat comportamentul, a învățat, a deprins comportamentul abstinenței, să nu credeți că Dumnezeu nu l-a iertat și nu l-a schimbat.
Totuși, Biblia face o afirmație și aș vrea ca să discutăm pe linia aceasta. Spune versetul 9, Geneza capitolul 6, Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Cum să înțelegem astăzi ce înseamnă a fi neprihănit. Iar această întrebare o ridic și către cei care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi și dacă aveți dumneavoastră un răspuns sau aveți poate alte întrebări cu privire la subiectul care îl discutăm noi astăzi, puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți adresa răspunsul dumneavoastră sau întrebările pe care le aveți. Cum putem, domnule pastor, să înțelegem afirmația Scripturii cu privire la Noe? Noe era un om neprihănit. Dacă ar fi să mergem după o explicație așa mai brută a termenului, ar însemna un om fără păcat. Iar din răspunsul dumneavoastră ne dăm seama că Noe era un om perfectibil, nu era perfect. Noe a mai căzut în drumul lui sau în tendința lui bună către Dumnezeu. Cu toate acestea, Noe umbla cu Dumnezeu. Ce înseamnă, de fapt, neprihănit? Cum să înțelegem termenul?
Este un subiect destul de complex și de vast, care are atâtea direcții, însă neprihănit, noi era un om neprihănit, expresia aceasta trebuie neapărat raportată și fără pată între cei din generația lui. Dumnezeu, eu așa consider, sunt expus judecății, oricum prin orice spun suntem expuși și judecăților de valoare sau de orice fel. Între cei din vremea lui, într-adevăr, era un om neprihănit raportat la generația afară din cale de căzută. În psalmi, roman, citează psalmii și spun că nu este niciun om fără prihană, nici unul măcar. Și toate faptele noastre bune, în Isaia, de asemenea, sunt ca o haină mânjită. Altfel spune acolo, dar e suficient atât. Ca o haină mânjită. Adică, pe de altă parte, Dumnezeu vrea, evident, ca noi să creștem. Să creștem în credință, în neprihănirea împărtășită, cum știm noi în zona teologică. Neprihănirea atribuită este neprihănirea pe care o primim atunci când ne întoarcem la Dumnezeu. Prin botez, prin credință, este haina albă, imaculată a Domnului Iisus. După care noi ne împărtășim de neprihănirea trăită, dacă vreți, din eșecuri și din succese, din victorii. Noe, v-am spus, cum spuneam și dumneavoastră, nu era un om perfect. Era mai degrabă perfectibil, un om care se temea de Dumnezeu, un om care iubea pe Dumnezeu, un om care cunoștea vocea lui Dumnezeu.
Bun, haideți să fim cât se poate de practici în minutele care le avem la dispoziție din emisiunea de astăzi. Spunea cineva, omul cu adevărat bun este cel care ar fi putut fi rău, dar nu a fost. Pur și simplu a luat o hotărâre la nivelul minții lui de a urma binele sau de a face binele. Acum, eu aș vrea să transpunem sau să traducem, dacă vreți, expresia aceasta în zona practică. Și v-aș întreba, cum să reușești să faci binele când, dacă ar fi să vorbim în termenii pe care îi exprima Pavel, răul stă lipit de noi? Cum să reușești să faci binele când firescul o ia întotdeauna, aproape întotdeauna, înaintea înclinațiilor spirituale sau înclinațiilor bune? Da? Pentru că astăzi, dacă ies să te uiți la un copil care nu a fost educat să facă răul, dar totuși îl vezi înclinat mai mult spre rău decât spre bine. Și o educație de ani de zile trebuie să i-o predai, să i-o oferi, în așa fel încât mai târziu, când ajungi la maturitate, să decide el la nivelul minții ca să aleagă calea cea dreaptă sau să facă binele. Bun, cum să reușești când să faci binele când firescul stă lipit de tine și o ia înaintea înclinațiilor bune?
Neprihănire. Neprihănirea e un concept destul de complex. În Matei 5:48, îndemnul Bibliei este în predicare pe munte pe care o rostește Domnul Iisus: voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Versetul paralel, dacă vreți, din Luca, spune puțin diferit: voi fiți dar miloși, după cum și Tatăl vostru ceresc este milos.
Continuăm ideea aceasta și răspunsul dumneavoastră după ce preluăm un apel telefonic sau un răspuns la întrebarea pe care am ridicat-o. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia pe care o aveți dumneavoastră.
Bună ziua, Domnul Zău, binecuvântat, frate Daniel și frate Andrei, pe care vă ascultă și care trebuie să fie cât din țară, să de unde fi. Bună tematică, slavă Domnului. Mă gândeam la o opinie a citit Cartea Daniel, de multe ori vă gândesc, a citit-o, nu? Daniel, a citit Cartea Daniel, nu?
Da.
Daniel, de exemplu, chiar am citit-o nu de mult. Daniel, de exemplu, el a fost un loc care a folosit pentru Israel, dar nu crea în Israel. Și a putut să fie, așa cum aveți generic, cum spune o lume integrală sau altceva, nu? Deci el a putut să fie nouă treabă, dacă vă uitați bine, că Daniel a fost în exil. Și a folosit a fost tot integru, exact așa într-o lume care vă dați seama, dacă ne uităm acolo ceva, e incredibil din punct de vedere uman. Și totuși Daniel a fost așa. Acum, întrebare, n-am văzut că am văzut la televizor emisiunea și nu sunt așa bine. Apoi, întrebare, care era întrebarea?
Întrebarea noastră este cum poți să reușești astăzi, într-o lume înclinată spre rău, să ai totuși un caracter ireproșabil, cum poți să fii, în scurt, cum poți să fii bun într-o lume rea?
Da, întrebarea bună și răspuns poate să fie pentru unii, da, favorabil, nu. Să zicem, cred deoarece că un om nu cred că se nește totuși cu un caracter perfect. El se străpăște, se construiește pentru un om. Dacă vrei să creștin, știm. Și știm cuvântul să ne rugăm și putem face caracter bun. Pentru oamenii care nu sunt creștini, sau sunt creștini doar așa, cu numele, fac de exemplu unele școli, mă rog, de care facultăți sau altceva, dar pentru creștini, simplu, știm, și pura ne rugăm și putem fi fără.
Bine, da, este foarte interesantă opinia dumneavoastră. Aș vrea să vă mulțumesc și să eu îi predau această afirmație pe care o face dumneavoastră invitatului meu. Ce spuneți, domnule pastor? Unii oameni, prin faptul că se educă sau prin faptul că fac o școală superioară, pot să devină mai buni. Este ideea pe care ascultătorul nostru o afirmă, iar noi cei care avem anumite repere biblice, dacă le urmăm, vom fi buni, spune dumnealui. Este suficientă educația pentru ca să te facă un om mai bun?
Da, poți să devii mai bun prin educație.
Însă nu devii, spiritual?
Însă sau devii și mai bun prin educație religioasă sau spirituală. Educație creștină. Mm-hmm. Da, educația umanistă, dacă vreți, educația scolastică, te face un om educat, așa este. Și noi nu trebuie să considerăm că dacă suntem creștini, suntem anti-educație. Nu, noi trebuie să fim promotori a educației. Creștine, în primul rând, dar și educația aceasta, cum vreți să o numim, teoretică, scolastică, umanistă, cum vreți. O educație te face mai bun. Educația te face mai bun. Însă educația, în anumite momente zero din viață, nu te poate neapărat ajuta să fii bun când alții îți fac răul. Deci are limitele ei. Are limitele ei.
Când cineva te calcă pe nervi,
pe bătătura,
explodezi.
Da, chiar și educația aceasta bună pe care o oferă facultățile, universitățile de oriunde. Am văzut diverse persoane manifestându-se în vari momente. Și educația nu te scutește să nu, dacă nu ai, aparte și de o educație creștină, să mergi pe urmele Domnului Iisus, să umbli cu Domnul Iisus, cum vorbeam adineori, nu te scutește să te manifesti nu doar zgomotos, ci să folosești anumite expresii deranjante, fonic, să nu zic altfel. Să-l dai lucutare, la stăpânul întunericului, la Domnul Văzduhului, ăsta rău. Nu te scutește în niciun caz. Doar educația creștină te scutește dacă persiști în umblarea cu Dumnezeu, dacă îți exerciți această umblare permanentă, te scutește de anumite evenimente. Dar și această educație nu te scutește, adică nu înseamnă că întotdeauna vei merge într-o cadență perfectă, dar niciodată nu vei călca un milimetru în stânga, sau în stânga, de obicei în stânga, știți? Cum zic în gruzină, în Georgia, expresia ia-o la dreapta sau o lua la dreapta, înseamnă că vei câștiga când spui cuvintele astea. Vei ieși câștigător, ci de la dreapta tatălui, Matei 25. Când zici ia-o la stânga, înseamnă că vei pierde, ești un loser. Dacă umbli cu Dumnezeu, nu înseamnă că absolut 100% nu vei călca întotdeauna perfect. 100%. Poate, cu excepția Domnului Iisus, bineînțeles. Nu știu, Enoch poate că a fost, sigur, a fost un exemplu mai de urmat decât noi. Nu se spune despre, în CV-ul lui, în curriculum vitae, nu scrie că Enoch a consumat alcool, vin, de Ararat, de Eufrat. Nu scrie. În biografia lui nu găsim asta. Însă în biografia lui Noe, drept pentru care nici n-a fost luat la cer, apropo. De ce nu a luat Dumnezeu și pe Noe la cer? Pentru că Noe a călcat un pic și...
Bun, haideți să revenim la întrebarea care am ridicat-o înainte de apelul telefonic. Cum să reușești să birui răul și să faci binele? Cum să reușești când firescul o ia înaintea înclinațiilor bune care ar trebui să le urmezi?
Revin la Matei 5:48 și Luca, cred că 6:36. Fiți dar desăvârșiți în Matei, pentru că Tatăl vostru din cer este desăvârșit. Verset pe care Luca 6:36 îl explică într-o lumină care ne ajută. Fiți dar miloși, după cum Tatăl vostru în cer este milos, care dă ploaie și peste bun și peste răi, și știm întreaga...
Să înțeleg de aici că nu putem ajunge de săvârșirea?
În primul rând ajungem de săvârșiți prin milă. M-ați întrebat, când lumea îți face rău, ce faci? Când îți înfrânezi limba, acest mic mădular despre care scrie Apostolul Iacov, fratele Domnului, care aprinde o mare pădure de ceartă, de nelegiuiri, de animozității, când îți face rău și tu faci bine, te străduiești, că acum, haideți să fim serioși, firea pământească care mai este prin noi, că noi locuim cu doi lupi. Lupi, nici nu știu cum să zic, cu două fire, da? Un lup bun, nu există lup bun și lup rău. Lupii, în general, sunt văzuți ca fiind animale rele, da? Când firea pământească, care încă mai locuiește, noi până la a doua venire, când trupul putrezitor și muritor va fi îmbrăcat în nemurire și neputrezire, abia atunci putem spune că suntem liberi de orice sarcină a firii pământești, de lupul ăsta care ne mușcă pe dinăuntru, dacă vreți, și din care mușcăm noi, din mărul, între ghimele, din care a mușcat Adam. Abia atunci vom putea spune că suntem liberi, cum zice în Psalmul 23 foarte frumos, că Domnul însuși va întinde masa înaintea vrăjmași, ne va întinde, scuze, Domnul ne va întinde masa înaintea dușmanilor noștri. De multe ori am citit Psalmul 26 și m-am întrebat, ce înseamnă că Domnul, am văzut capul poeziei și de asta nici m-am întrebat vreodată ce înseamnă versetul, cred că 5 este. Domnul ne va întinde masa în fața dușmanilor noștri. Și zic, adică cum, Dumnezeu mi întinde masa în fața dușmanilor mei? Să mănânc în fața așa fără să le dau nici măcar o firimitură? Nu. Și am aflat de fapt că este o metaforă folosită care se întâmpla în timpul Egiptului, în timpul liberilor mari ale lumii, când faraonii, după ce purtau o victorie, știu eu pe unde, se întorceau cu sclavii în lanțuri, înfometați, însetați, îi puneau înaintea unui banchet mare de tot.
Și mâncau în fața lor.
Și mâncau în fața lor și faraonul împărțea darul generalilor lui în fața acestor prizonieri, dușmanilor lor. Dumnezeu vrea să spună că altfel nu înțelegem, că spune să aprindem, că punem cărbune aprinși pe capul dușmanilor noștri, vrăjmașilor noștri. Adică stai și te întreb, cum e, care e adevărul? Într-un moment, în acel moment când va veni Domnul, vom sta înaintea lui, înaintea dușmanilor noștri, că ăsta e un cuvânt și în turcă, și în marele dușman, arhidușmanul Satana, vom sta înaintea morții, înaintea bolii, înaintea locuinței morții, înaintea Satanei, înaintea îngerilor, vom sta și ne vom bucura că nu vor mai fi. Și vom cina, da, Domnule, va întinde masă, că nu mai, gata, s-a terminat și cu firea pământească și cu ispite, ghesul a păcat, cu toate s-a terminat. Dar acum noi trebuie să continuăm să umblăm cu Dumnezeu, să citim Biblia, să ne
deci
rugăm.
Vorbim și de o autodisciplină sau o exercitare a voinței noastre atunci când pur și simplu trăim în viața aceasta, atunci când apar anumite ispite, atunci când apar anumite momente când e să deviem de la pasul acesta pe care îl facem alături de Dumnezeu. Dacă nu-ți exerciți voința, și aș vrea aici să discutăm puțin despre elementul uman sau factorul uman care intervine în lupta noastră de a fi după voia lui Dumnezeu. Cât de mult contribuie factorul uman, exercitarea voinței noastre în a face binele sau în a fi de partea lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, salvarea noastră sau mântuirea noastră nu va veni în urma eforturilor pe care noi le facem zilnic în a fi după placul lui Dumnezeu, ci pur și simplu salvarea noastră va fi prin harul Domnului Iisus Hristos, așa învățăm din Sfânta Carte. La ce să mai facem astfel de exerciții de voință de a urma calea și de a fi după voia lui Dumnezeu, când de fapt nu prea contribuie la nimic în salvarea noastră.
Da, da. Ceea ce urmează după ce primim darul mântuirii, primim haina neprihănirii, cum spune în Biblie, dați seama, haina aceasta poate fi pătată. Sigur că poate fi spălată. Vorbim așa, în metafore. Dar asta, metaforele astea sublinează o realitate. Păcatele noastre, spune în proverbe, neprihănitul cade de 7 ori și se ridică. Greșește, se împiedică. Sigur că nu este vorba despre acele păcate cu mâna dreaptă ridicată. Sau hula împotriva Duhului Sfânt din Noul Testament. Mâna dreaptă ridicată în Vechiul Testament, hula vechi testamentar, dacă vreți, și hula Noul Testamentar, păcatul care nu poate fi iertat nici acum, nici în veacul viitor. Nu este neapărat vorba despre acele păcate, este vorba despre niște greșeli, despre niște căderi, dacă vreți, accidentale. Sigur că acum o să mă întrebați, dar ce? Noi când păcătuim, păcătuim accidental sau păcătuim cu știință, cu voință, cu voliție? Cu ce păcătuim? Cei care cunoaștem pe Domnul. Mai păcătuim și așa. Acum, suntem oameni și cunoaștem antropologie destul de bine. Și cei care ne ascultă cunosc. Nu vorbim despre rachete și avioane, pe care nu le cunoaștem, știți? Mai păcătuim și așa, în sensul că sunt acele greșeli mici, dacă vreți, vulpile mici care strică viile mari sau via Domnului din viața noastră. Pavel, de exemplu, în Roman, capitolul 7, exclama, după cum am citit, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Când vreau să fac binele, răul stă lipit de mine și iată ce fac. Dar în capitolul 8, de fapt este ultima parte a capitolului 7, în mod normal, în original, spune, cum spune acolo, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că mi-a dat biruința prin Duhul Sfânt asupra firii. Asta este ideea. Da, într-adevăr, pas cu pas, zi după zi, an după an, dacă vreți, în istoria mântuirii personale, trebuie să experimentăm și biruințe. Altfel...
Avem de-a face și cu căderi, dar trebuie să experimentăm și biruințe. Ridic o altă întrebare. Și anume, dacă tot păcătuim în direcția aceasta îndreptată spre Dumnezeu sau spre șoseaua aceasta care merge spre Dumnezeu, dacă tot păcătuim, mai ajungem, domnule pastor, la neprihănirea aceasta pe care Dumnezeu ne-o pune înainte? Nu cumva ne păcălim singuri, spunând că Dumnezeu ne iartă, suntem totuși firești, suntem cu înclinații, accidental păcătuim, dar până la urmă, dacă e să mergem pe ecuația aceasta prezentată, nu cumva nu mai ajungem la finalitatea dorită de Dumnezeu și anume neprihănire sau, dacă vreți, desăvârșirea spirituală?
Da, trebuie să creștem, evident. Însă, vă spun, sigur, sunt subiectiv când spun, pentru că fiecare are o doză de subiectivism pentru că spune personal ce crede. Sau, da? Eu am avut cele mai mari surprize de la oameni pe care credeam perfecți și neprihăniți. Așa că nebun este omul care se încrede în om. Căci omul este carne păcătoasă, spune Biblia. Chiar la mijlocul Biblia, dacă dăm Biblia în două, în psalmul, cred că 108, scrie, nebun este omul care își pune deștea și încrederea în om. Eu dau credit oamenilor și iubesc, pentru că Dumnezeu mă așa să iubesc, așa cum suntem noi, oamenii, să nu zic ei, noi, da? Nu mă exclud din umanitate. Însă, omul este om. Omul este om prin definiție. Să nu credem că este nici supra-om, nici Superman, este om. Un om care fie se teme Dumnezeu, fie nu se teme Dumnezeu. Să nu confundăm neprihănirea, virgulă, perfecțiunea cu perfecționismul. Asta nu se confundă, că mulți confundă. Perfecționismul este o boală, este o patologie. Da? Deci tot ce este exces duce către patologie, către inflamație. Perfecționismul poate să fie în viața de zi cu zi, că ești un om foarte ordonat, foarte riguros, dar sigur că dacă e mult prea mult, te duce în altceva, dă în altceva. Perfecțiunea este o creștere. Este, așa cum se exprimă pe axa timpului, mentalitatea evrească, alfa și omega, începe undeva și termină undeva, un drum. Mentalitatea grecească este un ciclu nesfârșit de, ce știu eu, cercuri al timpului și tot, te învârți, te preîncarnezi. Mentalitatea biblică este începi undeva și termini undeva. Și pe drumul ăsta, haideți că nu toate șoselele sunt așa ca în palmă. și autostrăzile sunt perfecte și mai caste, mai mai nu să te duci spre, pe Ikea, să iei spre Speranța TV, te duci la giratorul ei, te întorci pe supod. Dar știi că te zic la Speranța TV și zic, ori pui GPS, ori te descurci, ai o rețea foarte bună și te duci tot spre Speranța, te întorci și te duci acolo. Eu n-am găsit un om neprihănit și perfect. Dacă dumneavoastră, în afară Domnului Iisus, dacă dumneavoastră știți, sau ați scris dumneavoastră, m-aș bucura.
Nu, ceea ce mă determina pe mine să ridic problema aceasta în discuție este tocmai faptul că uneori simțim acea, dacă vreți, insatisfacție în urma păcatului și uneori vrem să fim desăvârșiți, vrem să fim după voia lui Dumnezeu, vrem să atingem standardul divin, dar totuși observăm zilnic căderi în viața noastră, din punct de vedere spiritual vorbind. Și cum poți să mai atingi standardul acela din moment ce tu zilnic te duci la fund?
Eu cred că diferența totuși o face timpul alocat pentru disciplinele spirituale în mod zilnic. Aici cred că se face diferența. Dacă ne trezim mai devreme, când încă vacarmul lumii sau al familiei, copiilor, nu este domol, este aproape inexistent, și citim din Biblie, ne rugăm, medităm, practicăm disciplinele spirituale, atunci cred că acestea vor face diferența în ziua respectivă. Și neprihănirea, apropo, este de la o zi la alta, sigur, cu anumite tendințe. Dacă pierdem acest aspect din vedere, se prea poate că ne îndepărtăm de drumul acesta al asfințirii.
Uitați, vreau să vă propun acum, pentru că suntem la finalul emisiunii și cred că pe unii care ne ascultă astăzi sau ne urmăresc, interesează. Vreau să vă citesc ce spunea cineva. Dacă le zâmbești oamenilor pe stradă, se uită ciudat la tine. În majoritatea cazurilor. Nu ridică capul ca să-ți întâlnească privirea. Dacă ești amabil, îți răspund răstit. Iar dacă spui pardon, îmi cer scuze, te întreabă de ce nu te uiți pe unde mergi. Și lista poate să continue, sau descrierea poate să continue. Sunt realități din viața noastră, elemente minore, am putea spune, dar pe care le aduc în discuție, care creează mari conflicte între oameni, care creează, dacă vreți, un val de păcat în viața multora. Și acum aș vrea să vă întreb, pentru că vrem să vorbim practic acum la sfârșitul emisiunii, cum poți să reușești să treci peste aceste reacții în timp ce tu te căznești ca să fii bun și te strădui ca să răspunzi amabil și să faci toate aceste fapte bune și din partea acelor oameni ai astfel de reacții.
Dom'le, ca să terminăm într-o notă realistă, pentru că noi vorbim despre realism, nu doar despre idealisme. Carențele de care vorbim astăzi sau reacțiile acestea dezordonate până la urmă, social, din punct de vedere social, vin de undeva din neguri. Noi, în România, eu sunt cetățean român și punct. Și mă identific cu această țară. Însă, carențele acestea țin și de o negură a timpului, a vremurilor apuse, ca să nu le mai numesc. Sunt costurile ignoranței. Pentru că dacă am investit în educație, și mai ales în educația creștină, dar și în educația formală, de ce să nu spunem, atunci măcar dacă nu ai pe Dumnezeu care să spună, dar poartă-te totuși frumos, că eu așa m-am purtat cu oamenii și care m-au pus pe cruce, măcar să ai apanajul acestor resorturi de educație. Deci, măi, nu pot să tot timpul să mă cer dacă cineva se ceartă cu mine, să fiu reactiv, hai să fii și proactiv și asertiv.
Din punct de vedere spiritual, nu ești determinat să faci ceea ce e bine, măcar din punct de vedere al educației tale. Avem un apel telefonic, ultimul din această emisiune. Bună ziua, vă ascultăm opinia sau întrebarea dumneavoastră.
Îmi cer scuze, domnilor pastori, nu prea am vrut să intru în emisiune, dar până la urmă m-ați ispitit totuși să fac lucrul ăsta. M-aș referi la ceea ce a spus domnul pastor, la cuvântarea Domnului Hristos din Matei, capitolul 5, cu 48. Înainte de a citi concluzia din versetul 48, Domnul Hristos ne dă soluția cum să devenim neprihăniți. Și după părerea mea nu este așa de greu. În sensul că ne spune așa acolo, iubiți pe vrăjmașii voștri. Și ne dă trei elemente, cum să iubim. Faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. După părerea mea, lucrurile acestea pentru un creștin adevărat nu sunt grele. Este un, cel puțin pentru mine, nu că nu sunt, nu mă consider lipsit de modestie, dar am ajuns la stadiul în care nu mi-este greu să fac lucrul ăsta. Nu mi-este greu să fac bine celor ce vă urăsc, să binecuvântez pe cei ce mă blestemă și să mă rog pentru cei ce mă prigonesc.
Mulțumim frumos pentru opinia dumneavoastră și pentru aceste repere cât se poate de clare și biblice. Iată că Dumnezeu ne îndeamnă la o viață creștină prin aceste elemente de a vorbi de bine pe oameni, de a face bine oamenilor și de a ne ruga pentru ei. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le menționăm acum în finalul emisiunii. Nu mai avem mult timp. Dar, domnule pastor, a fi bun și neprihănit, să folosesc terminul acesta, într-o lume rea, este slăbiciune, reprezintă slăbiciune sau este un curaj?
Da, pentru o mare parte a societății este o slăbiciune a fi bun. Pentru un segment mai îngust, de cum era și în timpul lui Noe, și în timpul Sodomei și Gomorei, și în timpul Domnului Iisus, reprezintă o virtute. Însă, revin la ce spuneam mai devreme și mă bucur, apreciez referințele pe care le-a oferit ascultătorul nostru și binecuvântări de la Domnul. Sperăm să ajungem și noi să spunem peste ani și ani, spre finele acestei vieți, că am biruit, că facem și poate că putem să spunem și acum, dar lăsăm viața să vorbească de la sine, cu bunele și cu relele ei. Însă ține și de educație, chiar dacă repet ideea asta, poate la nesfârșit. Ține educație de repere culturale, de cultură, până la urmă, a te purta frumos. Nu știu dacă termenul cultură vine de la cult, a fi dus la biserică. Acum nu vorbim neapărat de biserica adventistă, vorbim de a fi dus la biserică, unde oamenii se strâng să-L asculte pe Dumnezeu sau asculte voia lui Dumnezeu. Ține manifestările acestea țin foarte mult și de educație și de a fi dus la biserică. Dacă vreți, de 7 ani până la urmă, țin de mai multe aspecte. Educație în familie, educație la biserică și așa mai departe. Realitatea este că noi trăim într-o societate foarte zgomotoasă și agitată. Acum nu vreau să mă refer la Occident, că Occidentul știți cum este, are și bune și rele. Nouă ne place în Occident, ne plac acele lucruri bune, dar nu ne plac altele. Însă oamenii civilizații sunt totuși respectivi. Însă în momentele de criză, că e Occident, că e transatlantic, că e, în momentele de criză atunci se face diferența. Când vine criza și te siluiește, te strânge, închingi lei, atunci se vede dacă omul are doar cultură, educație, 7 ani de acasă, care sunt nemaipomeniți, sau este și dus la biserică și mai mult decât dus la biserică formal, este umplă cu Dumnezeu, sau nu?
Mulțumesc, domnule pastor, vreau să vă mai propun de pe acum să facem o emisiune, pentru că subiectul consider că este important și interesant. Unii oameni spun ca să supraviețuiești în lumea aceasta plină de păcat, trebuie să fii asemenea ei, manipulator, să fii rău, să fii mincinos, doar așa răzbești într-o astfel de lume. Și aș vrea să punem ideea aceasta în comparație cu planul sau voința pe care o are Dumnezeu pentru cel care trăiește astăzi viața, dar într-o emisiune viitoare. Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată înțelegem standardul înalt pe care îl pune Dumnezeu înaintea noastră atunci când vorbește despre viața spirituală. Haideți să urmăm acest exemplu al lui Noe, să fim oameni de caracter în această viață, să fim oameni care umblă cu Dumnezeu și în felul acesta să putem să îi motivăm și pe alții să-L urmeze pe Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!